Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
La Vieți Transformate împreună cu noi astăzi este domnul Laurian Emanuel Sfatcu din Iași. De peste 100 de ani, familia dumnealui sunt credincioși evanghelici și părinții și bunicii au fost credincioși evanghelici. Acest interviu îl realizăm prin telefon. Invitatul nostru nu este prezent direct la noi în studio, dar prin telefon. Aș vrea să vă întreb despre familia dumneavoastră. Cum a început credința evanghelică în familia Sfatcu?
În mod sigur, bunicii dinspre mamă au venit din afară credincioși. Deci asta se întâmpla pe la 1800 și ceva. Tatăl meu însă este cel care a primit cuvântul lui Dumnezeu și a înființat, de fapt a pus bazele primei biserici baptiste din Iași. Am fost la primărie și am văzut personal în actul de naștere în registrul stării civile consemnată în fața noastră primarul și ofițerul stării civile din municipiul Iași, declarația prin care și-a schimbat religiunea publică a făcut această declarație, așa s-a cerut, ca să poată fonda atunci în anii 48, repet, se întâmpla asta, așa am văzut eu, înființarea primei biserici baptiste din Iași. Era tata și mai era după aceea fratele Tărnicerul, dacă ați auzit. Ideea, tatăl meu, deci în 48 a trecut la credința baptistă, în biserica baptistă, însă, din toate documentele și toate datele care le am mai vechi, era credincios, cred că de natură mozaică, pentru că, repet, era un iubitor de Dumnezeu, era abonat la toate publicațiile și revistele cultului mozaic din România și deci avea o credință în Dumnezeu.
Care a fost motivul pentru care și-a schimbat religiunea, așa cum este consemnat în actele oficiale?
Așa este consemnat religiunea. Am aflat eu, sunt unul poate cel mai mare dintre copii, de la prima soție, care i-a murit când m-a născut pe mine, dar am aflat eu, am făcut cercetări. Da, și-a schimbat religiunea pentru că în România a înțeles, locuind între români, că au nevoie de prezența și cunoașterea lui Dumnezeu în anii aceia de după război, mai mult ca oricând și oriunde. Voia să facă ceva pentru ca Dumnezeu să fie prezent în viața oamenilor din Iași. A fost un militant, de fapt, pentru un lucrător neobosit, până la moarte a lucrat pentru ca să-L aducă în atenția și în viața oamenilor pe Domnul Iisus. Era convins că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că face parte din planul lui Dumnezeu pentru iertarea oamenilor, pentru justificarea în fața lui Dumnezeu a stării de păcat a oamenilor și iertarea lor.
În anul 1948 erau vremuri foarte tulburi în România. Comunismul exact. Tocmai începea să se ridice.
Comunismul,
da. Tocmai începea să se ridice în 1948, deci era foarte periculos atunci din toate punctele
erau
de vedere.
Era o antipigoană groaznică. Da.
Da.
Tatăl meu nu numai că era așa, dar se căsătorise în 42, în 43 m-am născut eu, mama a murit când am avut un an și s-a trezit tânăr bărbat cu un copil după el și împrăștiindu-se în toate părțile. Cânta la conservator, după câte țin minte, era corepetitor la conservatorul din Iași, cânta la orga bisericii catolice din centrul Iașului și pentru că începuse să înfiripe o biserică baptistă în Iași, din primii oameni care au venit în biserică deja formase un cor de copii și de două proaspăt convertite la credința în Iisus Hristos din punct de vedere evanghelic și așa că eram împrăștiat în toate părțile. N-a ținut cont de nicio prigoană. Toată viața, să știți, ca să începem, toată viața lui este consemnată într-una din... În multe cărți se vorbește despre el. A fost un om care a stat pe genunchi, a plâns și a rugat și a cerut îndurare pentru cei din jurul lui și putere ca să poată să slujească pe Dumnezeu. Eu nu știu cum a putut să o facă. Dacă eu sunt astăzi copilul lui Dumnezeu, sunt datorită vieții lui și rugăciunilor lui. Să știți, pe viitor, în cursul interviului, poate, nu știu cât o să doresc, dacă o să mă mai întrebați, sunt convins și nu numai eu, toți care mă cunosc și ne cunosc, spun că Laurian s-a întors la Domnul pentru că tatăl lui a fost un sfânt. Există o carte publicată în mediul evanghelic, se numește Amintiri cu Sfinți, parcă. Acum vreo 10 ani am avut și eu un volum în mână, publicată de Daniel Brânzei în vreo 3 volume după aceea. Un pasaj destul de mare este vorba despre tata, despre Nicolae Sfat, cu prezbiterul Bisericii Baptiste din Iași. Și de acolo vă și spun, deci Amintiri cu Sfințele. Și e trecut acolo în panteonul nostru. Și de aceea mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un astfel de părinte.
De ce a fost nevoie să vă întoarceți la Dumnezeu? Din moment ce erați crescut de un părinte cu frică și nu doar cu frică, cu dragoste de Dumnezeu, de ce a fost nevoie de o decizie personală?
Am crescut nu de un părinte, că eu n-am crescut cu el împreună. S-a căsătorit ca cu o femeie ca să mă crească pe mine. Că eram singur fără mama. Am spus, mama a murit în 44, că nu eram înțărcat. Dar femeia aceea i-a dus pe lume, a născut în vreo 7 ani 5 copii. Și eu am intrat în conflict cu, prin natura lucrurilor, prin multe evenimente care s-au derulat, prin faptul că era o femeie așa cum era, așa, cei care erau frații mei, aproape că nu-i cunoșteam, n-am crescut cu ei, m-au crescut bunicii dinspre mamă, m-au luat la țară. Am refuzat, practic, noua familie care s-a înființat. Dar am refuzat-o ca un copil neștiutor, nu ca un om matur. Am refuzat-o din instinct, aș spune. Ca un animal care nu acceptă să sugă laptele altei mame. Sunt. Altele acceptă animale și altele nu. Știți asta. E bine, eu nu am acceptat. Și asta m-a îndepărtat de tata, m-a îndepărtat de Dumnezeu, m-a îndepărtat de toate. Am crescut în orfelinat. Am crescut într-o școală de corecție, am fost închis nenumărați ani, am trecut prin lucruri și situații prin care niciun om din România contemporană n-a trecut și când spun asta sunt conștient și știu ce spun, pentru că la un moment dat, când aveam vreo 21 de ani, cred că eram puțin mai mare decât Iosif când a intrat în închisoare, a fost condamnat la moarte și dintre toți cei care au fost condamnați la moarte, unii au fost executați, alții nu, sunt singurul care mai trăiește. Deci sunt singurul care a trecut prin supliciul jilavei, sighetului, aiudului, gherlei, în situațiile și momentele alea și care mai trăiește. Asta se întâmpla în 1964 spre 65.
Ce ați făcut? De ce ați fost condamnat la moarte?
Tot ce poate fi mai rău am făcut. Multe, inclusiv, complet, am fost condamnat împreună cu mai mulți. Și pentru că am fost foarte mândru și am refuzat să puteam să mă salvez, adică de la condamnarea la moarte, dar ar fi însemnat să fiu un trădător, cum se spune. Și lumea mă învățase că trădătorii n-au ce căuta așa. Așa că am căutat să nu întorc spatele răului, am rămas cu răul și am spus ce soarta voastră să o am și eu. Așa. Tinerii cu care am fost condamnat erau ani tulburi, a spus și dumneavoastră, încă nu se terminase, încă trăia Gheorghe Udeș, încă trupele rusești își făceau bagajul, nu plecaseră, și din România, și tinerii de la noi încercau mereu să plece din țară. Am făcut parte dintr-un grup din ăsta, eram tot timpul nemulțumit, nu găseam nicio mulțumire în viață, nu găseam niciun scop, de fapt, și m-am aliat cu ei, așa că eram vreo 7-8. Și s-a trecut, s-au procurat documente false, s-au procurat bani, s-au procurat până când s-a intrat undeva ca să se facă rost de niște materiale de folos dincolo, că trebuia să ajungem undeva în Austria și în Germania, și o femeie care nu a deschis ușa a murit. A murit mai târziu, dar a fost lovită și a murit. Asta însemna o lovitură cauzatoare de moarte.
Deci ați fost implicat într-o crimă.
Da, categoric. Nu numai într-o crimă. Femeia, am fost implicat pentru că femeia care a murit era un fel de menajeră la cineva din familia mea în București, la un medic. Sora mamei mele. Așa că la un moment dat mă uitam acum pe niște publicații de ziare, s-a scris că și-a omorât mătușa. Mătușa mea trăiește bine. Aceea a murit de cancer, dar ceilalți trăiesc. Și sunt martore, dar problema e alta. Era în casa mătușii mele, da, acolo era. Și femeia n-ar fi deschis ușa nimănui decât mie. Și toți cei care s-au folosit de mine, eu aveam 20 de ani, vă dați seama, au profitat de faptul și de-aia m-au și folosit, că puteau să intre acolo numai prin mine. Deci eu am fost cheia. Și normal că am fost vinovat. Și vinovat am fost și așa. Domnul a lucrat însă. Vreau să vă spun ceva. Am ieșit din starea aia, din poziția aia, într-un mod în care nici nu speram, nici nu mă gândeam. Avocația deja să fie executat unul dintre noi.
Câți ani de închisoare ați făcut?
Câți ani de închisoare am făcut?
Da.
Atunci 18. Mai făcusem 1 și jumătate înainte și am mai făcut 9 luni înainte de Revoluție, pentru că de acum nu mai eram vinovat, dar așa a fost situația, că eram din familia Sfatcu. Și poate știți că Genoveva, sora mea, vorbea la BBC sau pe la Deutsche Welle sau pe unde vorbea și frații mei strigau de dincolo, Costică pusese arestat și condamnat pentru că a adus niște Biblii în țară, a adus și l-au prins cu ele și așa mai departe. A fost, era, lumea evanghelică știe ce au pățit și Costică și Tudorică și ceilalți. Dar eu nu eram cu ei, eu eram închis atunci. Poloasele le-am tras după aceea. Deci 18 ani atunci. Vreau să spun încă ceva. Nu cu mândrie, departe de mine. Vreau să vă spun că sunt conștient de un lucru. Dumnezeu mă iubește sau m-a iubit atât de mult încât nu știu care dintre oameni nu s-ar fi întors la el, la Tatăl. Nu știu dacă există. Mie Dumnezeu mi-a făcut atâtea dovezi, mi le-a pus în față de dragoste și de iubire, încât asta m-a putut întoarce și schimba. Pentru că toate celelalte nu m-ar fi putut, n-au avut nicio putere. Am stat în închisoare, mă uitam de una cu cel puțin 6-7 dintre oamenii de top din România. Există un top al 100 de oameni din România în ultimile, din toate timpurile. Da. Printre ei mă uitam. A fost și Burban, dumneavoastră, medie evanghelică, îl cunoaște pe fratele Burban. Am stat cu el în celulă, am mâncat cu el. Vă dați seama că nu eu. Eu mă uitam la el ca la un sfânt, dar el nu știa că îl cunosc. Eu știam de la tata. Am stat cu Todea. Todea a fost un teolog și un om extraordinar și a fost cardinal. Și Hosă tot cardinal a fost, dar erau unii biserica greco-catolică. Am fost cu profesorul Stăniloae, l-am cunoscut foarte bine și am învățat foarte multe de la el. L-am cunoscut pe Steinhardt în 63, 64, în Aiut. Era condamnat din cauza lui Noica. Așa. Am cunoscut câțiva oameni deosebiți din punct de vedere intelectual. Câțiva dintre ei au devenit niște credincioși. Iată și Steinhardt a fost evreu, mi se pare, și Urban la fel. Cu Urban n-am și acum o fotografie, chiar mă uit la ea în momentul ăsta. Sunt cu sora Sabina, am fost la el la Los Angeles în 96 după Revoluție și am fost la el acasă și am depănat amintiri. Îmi dau seama acum că Dumnezeu a lucrat într-un tip incredibil. Am fost un adept al eu sunt un rod al materialist dialectic, da, al materialistului dialectic, al învățăturii marxiste. Din Marx a mai rămas în mine doar ideea că sunt marxist în sensul că dacă Dumnezeu n-ar fi existat, trebuia inventat. Nu știu dacă el a spus-o, dar îi se atribuie și sunt convins că oamenii au nevoie de Dumnezeu de când se nasc, pentru că sunt creația lui Dumnezeu. Nu pentru că a spus-o Marx, dar Marx, atunci când spunea asta, deja începea să creadă că există Dumnezeu. Sunt convins. Fac abstracție de asta. Sunt rodul unei educații foarte stricte din punct de vedere omenesc. Am căutat să învăț tot ce se poate învăța, să cunosc. Pentru că am avut tot timpul niște întrebări. De la tatăl meu am avut întrebări. tatăl meu a murit când am fost în închisoare. M-a văzut o singură dată când a fost condamnat la moarte înainte de executare. Se știa că voi fi executat. Așa că a primit aprobare, s-a dus, Dumnezeu l-a ajutat și a venit. Mi-a spus, ce credeți că a putut să-l spună? Că a plâns. Așa cum a plâns orice tată părinții pentru copilului. Mi-a spus, Laurian, tu știi că nu ești singur aici. Tu știi care-i calea, știi și care-i adevărul și dacă nu știi să-l găsești. A plâns și a plecat. N-a putut să vorbească cu mine nimic. Peste 20 de ani când m-am venit la mormântul lui, în Iași, pe crucea lui așa scrie. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Atâta scrie pe crucea lui. Vreau să vă spun că tatăl meu a fost convins și s-a rugat, sunt sigur, că eu nu voi părăsi pe Domnul. Orice s-ar întâmpla. Parcă am fost un revoltat împotriva lui Dumnezeu. Am avut atâtea întrebări în biserica în care din când în când m-am mai dus. Am avut atâtea întrebări referitor la comportamentul oamenilor încât mi-am dat seama până la 60 de ani că biserica este cu totul alta decât cea pe care o vedeam eu. Am găsit răspunsul la întrebări. Asta a făcut Dumnezeu pentru mine și cu mine. Mi-a răspuns la nenumărate întrebări care m-au contrariat și m-au revoltat. Și frate, vreau să înțelegi și să știi un lucru. Dacă m-am întors la Dumnezeu, este bineînțeles pentru că Dumnezeu nu m-a părăsit, nici înțelepciunea, nici priceperea cu care eu mă lăudam și îl aveam drept exemplu pe Solomon. A cerut Solomon ce a cerut? Înțelepciune să judece poporul, să conducă poporul lui și pricepere. Dumnezeu i-a dat. I-a dat și bogății pe deasupra, după câte știm. Dar după 60 de ani de chinuri și de întrebări, chinuri în sensul ăsta, să știți că nu m-a chinuit altceva. Domnul Dumnezeu lui Israel a avut grijă de mine în așa fel încât n-am simțit nici lipsa mamei, nici a tatălui, nici a familiei, nici a nimic. M-a îngrijit într-un mod incredibil. M-a păzit, m-a trecut prin tot ce poate fi mai rău în lumea asta. M-a scos din ultima groapă de mocirlă. M-a spălat, m-a curățat și m-a pus și m-a ajutat să fac niște lucruri pe care le-am făcut mai târziu, dacă o să avem timp să vorbim. Nici eu nu cred că le-am făcut. Lumea știe că le-am făcut, dar eu nu cred. Aproape nu vine să cred. Cum am fost în stare? Știu cum. Prin el. Așa a fost voia lui. Așa a fost planul lui. Concret, m-am întors la Dumnezeu pentru că am văzut prin fapte ce înseamnă dragostea. Dumnezeu mi-a arătat ce înseamnă dragostea. Și acum, astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, pun deasupra tuturor dragostea. Îl pun pe Dumnezeu. Se spunea, mulți ani am umblat cu o mașină în Iași pe care scria și lumea o cunoaște, Dumnezeu este dragoste. Era ca un slogan, ca o lozincă. Nu o rumegasem. O spusesem că am găsit-o undeva scrisă în Biblie. Știam, mi-am auzit și pe alții. Da, eu astăzi știu că mai presus de absolut orice există în această lume este dragostea lui Dumnezeu. Ea poate să schimbe orice. Poate să schimbe orice inimă. Știți? Nu înțelepciunea, nici priceperea lui Solomon sau oricăruia dintre oameni nu sunt mai presus decât dragostea. Afirm asta pe baza unei profunde convingeri și a înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, pentru că știu că dragostea poate face pe un om înțelept și priceput.
Aș vrea să vă întreb cum v-a schimbat dragostea lui Dumnezeu, cum l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, pentru că Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii. Dar înainte aș vrea să mai rămânem puțin la această parte din viața dumneavoastră, când ați stat în închisoare cu câțiva sfinții închisorilor. Dumneavoastră n-ați ajuns în închisoare pentru motive bune, dar ați stat împreună cu Wurmbrand, cu Steinhardt.
Da, am stat la Iud, la Gher, la Siget, pentru că așa a vrut Dumnezeu, probabil, nu știu.
Cum era în închisoare? Să fiți în aceeași celulă cu Wurmbrand sau să-i cunoașteți pe Steinhardt, pe cardinalul Todea?
Era așa, eu eram copil, aveam 8-19 ani, 20 de ani când m-am întâlnit cu ei, chiar cu ei. Eram un copil. Și în închisoare, oamenii ăștia aveau deja 14, 15, 16, 17 ani executați. Eu eram învățățel. Dacă nu s-ar fi dat decretul din 64, probabil că aș fi absolvit universitatea cu ei. Așa am rămas la stadiul de ucenic, pentru că ei au plecat foarte repede. În 64, ba chiar unul dintre ei a plecat în 63. Și restul au plecat în 64 până în august. Toți absolut. Și a rămas în închisori și ce este de obicei în închisori? Numai răufăcători. Bun. Cum a fost acolo? Nu, eu vă mărturisesc. Ăla a fost un moment crucial pentru viața mea, deși nu pare. Pentru că eu am ieșit de la ei și peste un an am intrat înapoi și a fost condamnat la moarte. Vă dați seama că nu s-a ales nimic de mine, de învățătura lor. Nu s-a copt, trebuia să se coacă. Și a durat așa de mult și a avut atâta răbdare, de aia se spune că Dumnezeu, Domnul, este îndelung răbdător. M-ați întrebat cum m-am întâlnit cu Domnul Iisus?
Nu, înainte de aceasta e foarte interesant faptul că ați stat în celulă cu Wurmbrand, l-a știut pe Steinhardt. Tatăl dumneavoastră a fost un credincios despre care spuneți că a fost un sfânt și totuși dumneavoastră nu v-ați schimbat. De ce se poate întâmpla așa ceva?
Pentru că eu m-am uitat la oameni. Eu am făcut parte din comunitate. Și fratele, nu vreau să spun niciun nume, pentru că un frate care predica la Ambon și era extrem de convingător la Ambon, acasă era cu totul altfel. Și eu, copil de 6 ani, foarte curios din fire și de 7 ani, eram în vacanță, sau de 8 ani veneam de la țară, mă cățăram pe niște luje, pe niște tulpine plante agățătoare din jurul casei lor și vedeam niște lucruri care mă făceau să cad jos din copac. Asta am văzut odată. După aceea am văzut la altcineva altceva. După aceea pentru mine s-a schimbat, s-a clătinat. În sufletul meu, atunci s-au clătinat toate. Nu mai spun de atitudinea mamei, deci nu mai spun de... Deci, pe de o parte, tata stătea pe genunchi și plângea și nu venea acasă decât la 11 seara, pentru că de la servici muncea ca un rob, se ducea direct la biserică, se ducea la frații bolnavi, se ducea la surorile din spital internate și făcea o muncă asta, a făcut-o 40 de ani de zile. Neobosit, până a căzut. Plus persecuție de securitate și nu vă mai spun celelalte. Și în tot timpul ăsta ceilalți își râdeau pe la spate. Adică, biserica noastră e plină de uscăciuni, așa cum este toată pădurea și toată lumea. Eu am văzut o scăciune și asta m-a îndepărtat de biserică. Scurt, ca să înțelegeți. Am văzut lucruri incredibile. Dar mai târziu am înțeles că nu ala trebuia să mă opresc și să mă uit. Dar pe mine m-au oprit. De urmă am avut întrebări din Biblie. Eu am avut o grămadă de întrebări care 40 de ani, 50 de ani nu mi-a răspuns nimeni la ele.
Înainte de întrebările din Biblie, aș vrea să vă întreb ce sfat aveți pentru cei care se uită la uscăturile din pădure. Și într-adevăr, în multe biserici, în multe comunități, sunt mulți lupi în piele de oaie. Ce sfat aveți pentru niște tineri care s-ar putea...
Să se uite la Domnul Iisus. Categoric vă spun. Domnul Iisus a fost om. Iisus omul. Să se uite la El. Cu El să înceapă. Și pe urmă să se uite la Sfinții Bisericilor și la cei care, patriarhii noștri. În primul rând la Domnul Iisus. Dacă vreau să vă spun, nu există expresie de iubire mai mare decât prietenul ăla bun, care este Iisus Hristos. Iisus Domnul. Iisus. Să știți că am fost pe urmele lui Iisus în Israel. M-a ajutat Domnul să dorm pe malul Iordanului acasă la Petru, acolo, Capernaum. Am fost... Peste tot m-am dus să înțeleg ceva, să mă convin. Într-o zi m-a umplut dragostea lui Dumnezeu și m-am îndrăgostit de Domnul Iisus. Așa! Îl iubesc! Dar știți de ce? Mi-a arătat că mă iubește, mi-a demonstrat și nimic nu este mai mult decât dragostea Domnului. De aceea îi îndemn pe toți cei care se uită la cei falși, la cei demagogi, la cei cu credința pe buze doar, la cei care în suflet nu trăiesc, în viață. Credința fără fapte degeaba, nu e. E fals spus. Eu am considerat fals până și foarte uzitatul slogan: Domnul urăște păcatul, dar îi iubește pe păcătoși. Eu așa ceva n-am înțeles și n-am acceptat de la început. Și m-am simțit nemernic și nepotrivit și fără drept să mă bucur de mila lui Dumnezeu, mă consideram mult prea păcătos la un moment dat. Dacă eu mi-am uitat numărul fără de legilor mele, a fi el care ne ține cont de ele. Și ce drept mai am eu? Deci categoric să se uite la Domnul Iisus, pentru că El poate face schimbarea în orice suflet. Să creadă. Domnul poate, nimic nu e imposibil. Domnul poate face schimbe oricine și orice. Însă, cei care se împiedică, așa cum am împiedicat eu, de falsitatea și perversitatea și demagogia și toate celelalte atribute ale unor oameni falși credincioși, au vrut lupt în brăluri de oaie, să se gândească, toate sunt mâna Domnului. Să se uite la Domnul, care El să le fie exemplu. Nu e nevoie de alt exemplu. El. Și mergând pe urmele Domnului Iisus, o să se întâlnească cu ceilalți copii ai Lui. Și o să vadă ce înseamnă iubirea. Mie Domnul mi-a scos în față doi oameni simpli sau trei. Deci cum m-am întors la Domnul pe scurs, încheți, în sensul ăsta. M-am întors pe baza exemplului pe care l-am văzut în viața unor oameni. Credeam că nu mai există. Credeam că tata, Trifu, ați auzit de fratele Trifu, l-ați cunoscut cumva.
Da, da.
Și a locuit la mine în casă când era tânăr, frăcău, până să se însoare. De el, el m-a purtat de mână, să știți, el mi-a vorbit despre Domnul, el și tata. De la ei am amintit. Ei bine, vreau să vă spun că în condițiile în care oameni ca ei, ca tata și ca Trifu și ca alți câțiva care i-a cunoscut, erau unicate, am spus, alții nu mai există în lumea contemporană și tot ce e în jurul meu e numai minciună și tot ce, nu vă mai spun cum, n-are rost să mă ocup. Asta nu e credința pe care aș vrea eu să o trăiesc și nu garantează nicio mântuire. Am ajuns la un moment dat să-mi spun așa, dacă n-am pentru ce muri, atunci nu am nici pentru ce trăi. Am ajuns să-mi doresc să mor. Pentru că nu vedeam viața aia veșnică care o garanta. Nu vedeam, nu-i posibil. Eu nu am cum să mă încadrez în ea. Nu am cum. În ziua când am înțeles-o, am văzut niște oameni simpli, credincioși, culmea, nu-s din aia botnici, nu-s din aia care sunt membrii de fund în biserică, în comitetul și în consiliu și nu știu unde. Nu, sunt niște slujitori. Dar îi cunoaște toată strada și jumătate de oraș îi cunoaște, că toți au găsit o vorbă bună și un cuvânt de alinare și o strechere de mâncare și un pat de dormit în cea mai bună camera lor. Există acum, acum trăiesc, sunt în Iași. Am mai cunoscut o femeie care avea 4 copii și era singură. Și când a văzut că am căzut, a venit la mine și a picat, mi-a închis mâna împotriva la tot ce spuneau ăia și copiii și toți, vai! Lasă, lăsați-o că trebuie să e copilul Dumnezeu, e băiatul fratele său, cum să lăsăm? Parcă vorbea Domnul Iisus prin gura lor. În 6 luni de zile, Laurian s-a schimbat, să știți. Dar nu s-a schimbat, s-a schimbat pentru 70 de ani din urmă.
Slăvit să fie Domnul, aș vrea să vă rog să continuăm în episodul următor al emisiunii noastre, să discutăm viața dumneavoastră, întoarcerea la Dumnezeu. Deocamdată nu mai avem timp. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi în această primă parte a interviului domnul Laurian Emanuel Sfatcu din Iași. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.